baxdır, xarici ölkələrdə məktəbin inkişafına təkan verən amillərdən biri valideyn komitələrinin aktivliyidir. Ali təhsil sahəsində təcili şəkildə Bolonya bəyannaməsinin şərtləri tədqiq olunmalı, ona əməl olunmalı və o sistemə keçirməlidir. Bugün o sistem adı altında, Bolonya sistemi adı altında kütləvi şəkildə rüşvət yığılır ali məktəblərdə. Bunun özü böyük bir prosesin təhrif olunmasıdır. Bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və ən nəhayət dövlətin təhsilə səmimi münasibəti ortada olmalıdır. Nə üçün Azərbaycan ümumi daxili məhsulu belə sürətlə inkişaf eləyir? Nə üçün gəlirləri get-gedə artan bir ölkədə təhsil insanları yoxsulluğa aparır?
Etibarım, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə ki, bugün gəlib iştirak elədiniz verilişimizdə. Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinlədiniz. Bu dəfəki verilişi mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyikdən. Yanacağının qiyməti daşığa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanun və konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salamlar, 101.7 FM dalğalarında 14-24 yenə iş başındadır. Sizə azadlığın efirindən günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsalə Əlibəylə, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız onları biraza sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək, bugün nədən bəhs edirik? İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir? Və bu portalların təmsilçiləri ilə digər suallarımıza da cavab tapmağa çalışırıq. Bundan əlavə Durna Səfərli Uğur Hekayəti reportajını və sorğunu sizə təqdim edəcək. Tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Və s. məsələlərə həmsöhbətlərim Butan Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadıl və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevlə müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Məktəblər, universitetlər və seçki. Bax, bu kontekst olacaq söhbətimiz. Amma istərdim ki, əvvəlcə siz saytlarınızdan danışasınız. Nələrdən yazırsınız? Mələ, qısaca bir tanıtım eləyək.
Məktəblər az, gələcəyin məktəbi adlanan portal. Bu yaxınlarda yaranıb, açıq heç təqdimatı da hələ olmayıb. Portalın əsas məqsədi məktəbin idarə etməsində yeniliklər, məktəb büdcəsinin şəffaflığı əsasında qurulan portaldır. Məktəblər haqqında məlumatı toplamaq əsas məqsəd daşıyır və məktəblərdə hansı proseslər gedir və bugün bilirik ki, biz elə bir ərəfədəyik ki, məktəblərdə təhsildə reformalar gedir və o reformaları orada əks etdirmək portalın əsas məqsədidir.
Mənim saytım, tələbə az saytı, Azərbaycanda ilk milli tələbə portalıdır. Aprel ayına yaranıb, kifayət qədər, belə deyək, tələbələr arasında bəzilərin arasında tanınır. Saytın əsas məqsədi tələbələri, əsasən gəncləri və tələbələrə yönəlib və əsas məqsəd Azərbaycan mediasında çıxan tələbələr, gənclər, çıxan bütün məlumatların bir yerə yerləşdirilməsi, bundan əlavə tələbələrin özlərinin o tələbə az saytına öz məqalələri, çıxışlarını yerləşdirilməsi, həmçinin tələbə az saytının öz müxbirləri tərəfindən yazılan məqalələr, yazılar. Yəni, bunlar əsasən xaricdə təhsillə bağlı, yerli təhsildə olan problemlərlə bağlı, tələbələr arasında keçirilən sorğular və bu kimi yeniliklər etməyə çalışırıq və demək olar ki, məsəl üçün, xaricdə təhsil bölməsi dünyanın bütün təhsil mümkün olan ölkələr haqqında məlumatlar yerləşdirib. Çindən tutmuş Böyük Britaniyaya qədər məlumatlar geniş şəkildə və bu orada olan ali təhsil müəssisələrinin qiymətləri və bütün başqa məlumatlardır. Bundan əlavə sayt hər gün yeniləndiyindən tələbə istənilən vaxt girib orada özü haqqında gün ərzində nə baş veribsə bu məlumatları toplaya bilər.
Çox gözəl ki, tanışlıq verdiniz və dinləyicilərimizə də aydın oldu ki, həmsöhbətlərim kimdir və kimlərlə danışırıq. Bax, sorğu olacaq gənclər arasında universitetlərdən, məktəblərdən nələr gözləyirlər bu il? Bu il fərqli ildir, seçki ilidir və seçki də həyatımızın hər bir sahəsinə təsir edir. Bəs sizin təhsildən gözləntiləriniz nədir? Məsələn, müəllimlərin gözləntisi maaşın artması idi, o da oldu. Bəs siz nə gözləyirsiniz?
Biz məktəblərdən reformaları gözləyirik. Açığı təhsil nazirliyi tərəfindən görülən və ekspertlər tərəfindən görülən reformaların nəticələrini gözləyirik. Bugün reformalar demək olar ki, işləyir pilot layihələr çərçivəsində. Dünya Bankın proqramı var. Təhsil Naziri ilə birgə reformalar işləyirlər. Biz Buta Uşaq, Humanitar Uşaq Fondu və Avrasiya Fondu Amerika Dövlət Departamentinin vəsaiti ilə bir layihə işləyirik və burada Dünya Bankın layihəsinin bir hissəsini pilot məktəblər çərçivəsində işləyirik. Və biz açığı bu payızda parlamentdə təhsil qanununun yaxşı bir variantını gözləyirik.
İlk öncə özümü biraz təqdim eləyim, çünki belə təəssürat yarana bilər ki, mən belə də yaşlı bir insanam, səsimə görə ən azından. 23 yaşım var, özüm də tələbəyim, yəni 4-cü kursda oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində, jurnalistika fakültəsində və bu ildə, yəni ali təhsil ocaqlarında olan tələbələr çoxusu, yəni 1-ci kursdan başlayanlar və orta kurslarda da olanlar əsasən yeniliklər gözləyir. Yəni dünyada tətbiq olunan, Avropada və Amerikada tətbiq olunan təhsil sisteminə uyğun təhsilin Azərbaycanda istifadə olunması. Ali təhsil ocaqlara əgər çalışsalar və tələbələr özləri də yenilik etmək istəsələr, bunun üçün Azərbaycanda bəzi imkanlar var. Yəni, qeyri hökumət təşkilatları və səfirliklərin və müəyyən proqramlar çərçivəsində fəal tələbə, əgər tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə, bunun üçün hətta universitetdən kənar da belə nəsə öyrənə bilər. Amma bəzi cəhətdən bu mənfidir, çünki tələbə çalışmalıdır ki, universitet həyatında olsun və hətta dərsdən çıxıb gedəndə də evə qaçmasın və yaxud da çayxanaya qaçmasın. O çalışsın ki, universitetdə qalsın və oradakı kurslardan, hər hansı bir seminarlardan pulsuz və yaxud da pullu kurslardan nəsə öyrənə bilsin. Bunların olması daha yaxşı olardı.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, qeyd etdim ki, sorğumuz da var bu mövzuda və hamınızı birlikdə dəvət edirəm sorğunu dinləməyə. Həmkarım Durna gənclər arasında keçirib sorğunu. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu iki tədris ilə sizin gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Yeni-yeni dərsliklərin gəlməsini istəyirəm. Avropada nəşr olunmuş və bizim ana dilimizdə tərcümə olunmuş dərsliklərin gəlməsini istəyirəm.
Mən heç nə gözləmirəm təhsil sistemindən. Gözləmədən keçib çünki. Gözləntim var idi ki, universitetə girəndən sonra hər hansı bir növdə təhsil ala biləcəm, amma o təhsil ala bilmədim. Ancaq vaxt istəyirmişəm.
Nə etməyi düşünürsünüz?
Nə etmək? Xaricə gedib oxumaq istəyirəm.
Mərkəzə sun imtahanı yığışdırsınlar.
Ümid edirəm daha güclü belə təhsil sistemi yaranar. Yəni rüşvətxorluq da aradan qalxar.
Biz məktəbdə oxuyanda kompüter otağının heç qapısında açar var idi. Biz istəyirik ki, açarlar yığışdırılsın. Həm
diqqət yetirilsin də müəllimlərə, hər birinə. Uşaqlara diqqət yetirsin. Hər şey olar. Problem olmaz. Hər şey yaxşı. Məsələn, oxuyan biləcəklər, bu oxuyandır, imtahandan keçə bilər də yəqin ki. Pul almaz, söhbət-söhbət yığışdırırlar yəqin ki.
Baloni sisteminə keçilməlidir bir onu fikir.
fikirləşirəm. Balon sistemini, amma həqiqi balon sisteminə keçirməlidir. Kredit sisteminə keçirməlidir.
Heç nə, rüşvət azalsınlar, kollecimiz remont olsun bizə. Bəş başqa heç nə istəmirəm.
Remont olunmalıdır, kompüter dərsləri keçilməlidir, kompüterlər internetə qoşulmalıdır.
Biz nə deyəm?
Rüşvət xoru olmasın dəsli.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənməkdəyik. Bugünkü mövzumuz isə seçkilər ilində təhsillə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Bu kontekstdədir müzakirələrimiz və həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Bax, qanunda seçki məntəqələrinin universitetlərdə, məktəblərdə yerləşdirilməsi ilə bağlı elə bir müddəa yoxdur. Yəni, nə lehinə, nə əleyhinə elə bir müddəa yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Məktəblərdə seçki məntəqələrinin təşkil edilməsi təbliğata alət olmağa gətirə bilərmi?
Məktəbin gündəlik fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, məktəbin öz problemlərindən başqa ictimai problemlərin həlli də məktəb çərçivəsində keçirilir. Bir tərəfdən baxanda doğrudan da məktəblərin sayı hər bir rayonda lazım olan qədərdir. Belə deyərdim, ola bilər ki, biraz azdır, biraz da çoxaltmaq olardı uşaqların sayını nəzərdə tutsaq. Amma ayrı bir yer də, belə fikirləşəndə ayrı bir yer də yoxdur bu cür tədbirləri keçirməyə. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Amma sözsüz ki, məktəbə o çox böyük bir yük yox, amma artıq bir işdir məktəb üçün. Bu məktəbi çox çətindir. Ayrı bir alternativ mən görmürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, ayrı yerdə olaydı, məktəbdə gedən proseslərə narahatçılıq eləməzdi, amma hələ ki, alternativ yoxdur.
Bir dənə o məlumatı verim ki, MZK bu il bir neçə regionda və Abşeronda özündə də elə bir ki, seçki keçirmək üçün ayrıca binalar dikdirir və bu yüklərin bəzisi azalır. Alət olmağa gəldikdə isə sən öz fikrin və öz iradən varsa, sən istənilən namizədə səs verə bilərsən. Bunun üçün heç kəsin diqqətəsi və lazım deyil. Çünki heç kəs sənin ora atdığın kağızı yoxlaya bilməz. Çünki bu baxımdan baxdıqda bəli, problem belə deyək ki, tələbə və yaxud da burada hal-hazırda tələbə və müəllimlərdən söhbət gedir ki, onlar səs vermə hüququna malikdirlər. Onlar istədiyi namizədə səs verə bilərlər. Yəni burada böyük bir problem olmayacaq mən bildiyimə görə. Amma səhv eləməmsə, əgər olsa ki, müəyyən bir universitet rəhbərliyi desələr ki, yox, filan namizə səs verin, yaxud da filan namizə səs verməyin, sözsüz ki, burada əgər müəllim və yaxud da tələbə ona uyubsa, o işi görürsə, bu yenə də müəllim və tələbənin günahı. Çünki səs verdikdə heç kəs sənin səsini yoxlaya bilməz və səni səsinə görə işdən çıxarda bilməz. Yəni bu indiyə qədər heç bir ali təhsil ocaqlarında və yaxud başqa yerlərdə səs vermə olubsa, heç kəsi səsinə görə çıxarmayıblar işdən. Yəni bu qədər qorxulu şeydir. Mən bildiyimə görə yəni ki, bu ildə elə bir şey gözlənilmir və inanmıram ki, belə bir şey olsun ki, ali təhsil ocaqları özləri də desinlər ki, filan namizə səs versin. Amma istisna olmur, çünki hər şey mümkündür.
Gəlin seçki məntəqələrinin universitet və yaxud da məktəblərdə yerləşdirilməsinin qanuni tərəfinə baxaq. Bu haqda bizə Seçki Monitoring Mərkəzinin yükşünası Ülviyyə Təhməzli danışır.
Onun əleyhinə və yaxud da əleyhinə heç bir qayda yoxdur. Yəni, harada təyin olunur, harada seçki məntəqəsi yaradılır, harada yaradılır. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə nəzərdə tutub ki, müəyyən ərazilərdə yaradılır və onların da yaradılması barədə MSK-nın təlimatı var, bu seçki məntəqələrinin yaradılması barəsində, təşkil olması barəsində. Qanunvericilikdə konkret olaraq göstərməməsi ki, bunun harada yaradıla bilər, ümumiyyətlə, ola bilər ki, göstərilsin ki, konkret məntəqələr üçün xüsusi ərazilər təyin olunsun və burada yaradılsın. Çünki mən həm məktəblərin ərazilərində yaradılması və nəzərə alsaq ki, artıq dərslər başlayır, bu bir problemlər yaradır. Çünki həm bu məntəqənin fəaliyyəti, həm orada məktəbin fəaliyyəti məsələsi meydana çıxır. Bəzən hətta elə olur ki, məntəqənin sədri məktəbin direktoru olur əksər hallarda. Məktəbdə öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki məntəqə sədri artıq məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərə bilməz qanunvericiliyə görə. Və ona görə də burada artıq məktəbdə də dərs sistemində də problemlər yaranır. Həmçinin də məktəbdə, yəni məntəqənin üzvlərinin o məktəbin müəyyən bir ərazisində yerləşməsi, gedib gəlməsi, yəni bu müəyyən problemlər yarada bilər, baxsaq belə praktik baxımdan.
Yeri gəlmişkən sizə bir reportaj da təqdim etmək istərdim. Radiomuzun əməkdaşı Arifə Kazımova hazırlayıb, elə bizim mövzula səsləşir. Gəlin onu dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin keç yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay bundan vaxt qapını döyür, neçə nəfərsin, nəsiz. Deyirəm ki, nə istəyirsiniz, nə lazımsınız ki? Deyir, keçki görür neçə adamdır əminlərdə. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər bıraxırlar ki, orada televizor qoyulub, belə qorxudurlar zəmanatı ki, sonra görə deyirlər ki, hara səs verir. Başqasına səs versin, işdən çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə uşağını gözün çıxdısa almaq, nə bilim, təzliklər etmək. Açıq-açıq deyir, yaxşı eləyir. Bax, direktor müavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağızı olsaq, olmaz belə bir şeydir. Yaxşı eləyir, deyir, kimə deyir, kimə şikayət edir.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirmək üçün başda özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil. ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur. Yəni, seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
101.7 FM.
FM-də 14-24 verilişindən sizi salamlayırıq. Mən Vüsal Əlibəli və həm söhbətlərim. Butan Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev. Qeyd edim ki, Nazim İbadov həm də məktəblər.az saytının təmsilçisidir verilişimizdə və onlarla ümumiyyətlə müzakirə edirik ki, bu il fərqli ildir, seçki ilidir və bu il tələbələr və məktəblərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Ümumiyyətlə bu kontekstdədir müzakirəmiz və müzakirəmizi davam edirik. Və universitetlərdə seçki ərəfəsində təbliğat vasitələrindən istifadə edilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, müstəhsən hələ tələbəsən, özündə qeyd etdin. Rastlaşmışsan mı universitetdə?
Universitetdə olur. Yəni, açıq demək lazımdırsa, olur. Çünki bəzən müəyyən bir təşkilatlar var ki, misalsın, onlara daha çox şərait yaradılır universitetdə, nəinki başqa bir təşkilatın üzvlərinə. Yəni, onlar güya sayılır ki, hakimiyyətin tərəfindədirlər, bunlar isə hakimiyyətin tərəfindədirlər. Universitet siyasi bir yer deyil ki, orada. Əgər aktiv tələbəsənsə və nəsə eləmək istəyirsənsə, sən birinci tələbə ancaq təhsili ilə maraqlanmalıdır. Ola bilər ki, siyasi fikirlər olsun. Yəni, hər bir ölkədə tələbə əsasən siyasi qüvvənin bir hissəsi olub. Amma ki, onun nəsə bir aktiv durub onu universitetdə müzakirə etməsi və yaxud nəsə bir söz deməsi çox zaman nəticə vermir. Ona görə tələbə mənə gəlir ki, təhsillə məşğul olmalıdır. Amma bu hallar rast gəlir. Amma 3-4 ildir universitetdə mən gördüyümə görə tendensiya azalmağa doğru gedir. Yəni aktiv tələbələrin sayının artması və xaricdə təhsil alan tələbələrin də belə deyək, Azərbaycana gəlməsi və onların da bu belə söhbətləri bunun müsbət nəticə verir. Yəni ki, tendensiya yaxşılığa doğru gedir, onu söyləmək olar.
Aha, Nazim əm, bəs siz necə məktəblərdə rastlaşmışsınız belə hallarla?
No, xeyr, açığı məndə o təcrübə yoxdur. Və o barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Biz bir balaca hansısa bir konkret layihələrlə işləyirik.
Bax, təhsil sistemində çalışanların çoxusu müxtəlif partiyaların üzvləridir. Bəs bu faktor seçki prosesinə necə təsir edə bilər sizcə?
Hansısa partiyanın üzvüdürsə, o partiyaya uyğun olan səsini verəcək. Hansı partiyaya üzv olan da başqa, məsələn, əks mövqedədirsə, o da özünü üzv verəcək. Bəzi deyirlər ki, güya partiyaya üzvlük olur məcbur şəkildə. O vaxtda mən sizə deyə bilmərəm. Amma ki, hər halda kim hansı partiyaya üzvdürsə, yəni ki, o partiyanın favoritinə səs verəcək. Məqsədli nəsə olub, çünki dərsdə nəsə danışmaq yaxdır və ya dərsdə təbliğatın aparılması. İndiki zamanda mənə gəlir ki, mümkün də deyiləm də, ehtiyac da yoxdur bunu eləməyə mənə gəlir ki.
Mən fikirləşirəm, mən razıyam. Burada adicə olaraq sistem şəkli mən inanmıram. Amma insan faktorudur. Burada insan faktorunu uzaqlaşmaq olmaz, əmmə şey hesablaşmaq lazımdır. Adda budda ola bilər indi hardasa.
Bax, universitetlərdə müxtəlif gənclər təşkilatları olur, tələbə birlikləri olur. Ümumiyyətlə, müsəlman maraqlanmısanmı, fəaliyyətləri nədən ibarət olur seçki qabağı?
Seçki qabağı açığı, mənə gəlir ki, ancaq rəsmi olaraq İrəli Gənclər Hərəkatı, onlar rəsmi olaraq İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirlər və onların kursu odur. Universitetlərdə mən inanmıram ki, onlar təbliğat aparacaqlar. Səhv eləmirəmsə, prezidentin qərarına görə orada yəni ki, təbliğat aparılmır. Amma faktiki olaraq, yəni gənclər təşkilatı dedikdə onlar aparılır. Amma bir də var tələbə gənclər təşkilatı. Onların da hər hansı bir təbliğat aparacağını hələ demək tezdir. Çünki hələ dərslər başlamayıb. İndidən demək ki, onlar 100% nəsə aparacaq təbliğat.
Ümumiyyətlə düzgündürmü? Nə dərəcədə?
Əlbəttə düzgün deyil. Yəni əgər məsələn hansısa bir universitetin tələbə gənclər təşkilatı orada başlayırsa təbliğat aparmağa, o əlbəttə düzgün deyil. Yəni tələbə gənclər təşkilatının məqsədi tələbələrin müəyyən bir məsələlərdə köməkli göstərmək, onlara yardımçı olmaq. Amma əgər seçki prosesində müdaxilə və yaxud seçkidə hansı bir namizədin dəstəklənməsi məsələsidirsə, əlbəttə bu düzgün deyil. Yəni ki, ümid edək ki, belə bir şey hallar olmayacaq.
Ümumiyyətlə məktəblərdə necə belə ümumiyyətlə birliklər, təşkilatlar fəaliyyət göstərirmi və onların fəaliyyəti nədən ibarət olur?
Mən rastlaşmamışam. Mən hesab edirəm ki, şagirdlərin aktivliyi çox zəifdir. Mən nəzərdə tutmuram siyasi komponenti. Ondan onlar çox uzaqdılar. Adicə bir məktəb çərçivəsində hansısa bir qurum fəaliyyət göstərsin, məktəb özü onu bir təşəbbüs ortalığa atmasa, şagirdlərdə o təşəbbüs əksər hallarda yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdən danışmışkən Nazim müəllim də qeyd edir ki, yeniliklər və istantlar olmalıdır. Məncə bu fikirlə elə bizim Uğur hekayətinin qəhrəmanı da razılaşar. Çünki o deyir ki, orta məktəbə bel bağlasaydı, yüksək bal yığdığını yuxusunda da görə bilməyəcəkdi. Həmkarım Durna Səfərli ilə həmsöhbət olan bu gəncin hekayəsini dinləyək.
Bu ilki qəbul imtahanlarında 676 bal toplayan Namiq Abbasov deyir ki, məktəbdə aldığı təhsillə kifayətlənsəydi, indi heç universitetin qapısına da yaxın düşə bilməyəcəkdi.
O vaxtı bilimlə mən heç təqiqqanın keçid balını da kisə bilmirdim. Orada savadım çox aşağı səviyyədə olduğuna görə mən kursa əlavə kursa tədris mərkəzinə müraciət etməyə məcbur oldum.
Namiq orta məktəbi Salyan rayonunda başa vurub. Elə orada da araz kurslarına hazırlığa gedirmiş. Qəbul imtahanında göstərdiyi nəticə onu ilk yazdığı ixtisasa gətirdi. O Qafqaz Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub.
İlk növbədə mənim üçün təhsilin keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də Qafqaz Universitetində təhsilin keyfiyyəti keyfiyyətli olduğusu təhsil. Ona görə də mən ilk növbədə oranı yazdım. Ona görə də birinci növbədə regionşünaslıq yazdım və əmin idim ki, ora düşəcəm.
Namiqə universitetə hazırlığı 2 il çəkib. İstirahətə isə ancaq imtahandan öncəki 2 gününü ayırıb.
Kursa gələndə səviyyəm çox aşağı olduğu üçün mən məcbur edim ki, daha çox gündə daha çox çalışım və səviyyəmi bərpa edim. Buna görə də ilk vaxt gəldiyim günlərdən ən azı 6-7 saat belə oxuyurdum. Ondan sonra birinci il öz səviyyəmi bərpa edəndən sonra rahatlıqla 2 saat, 3 saat, 4 saat belə oxumaqla bəs edirdi.
Namiqin yüksək bal toplayacağı valideynlərinin ağlına da gəlmirdi.
Onlar ali məktəbə daxil olacağımı bilirdilər, amma yüksək dərəcədə daxil olacağımı başa düşmürdülər. Yəni onlar bunu belə gözləmirdilər.
Namiq Abbasov tələbəliyin dadını çıxarmağa tələsdiyini deyir.
İlk növbədə mən tələbəlik illərində fikrim vəzifəmə tamamilə yiyələnmək, tamam bir ixtisasçı olmaq və eyni zamanda müxtəlif elmləri, müxtəlif bilikləri yiyələnməyi düşünürəm. Özümü tamam olaraq yetişdirmək istəyirəm. Çalışacağım ki, məlumat toplayım və təşkilatları qoşulum.
Regionşünaslıq fakültəsində oxuduğu müddətdə 4 xarici dil öyrənəcəyini deyən tələbə Namiq Böyük Britaniyada təhsilini davam etdirmək arzusundadır.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, bir daha salamlayıram sizi 14.24 verilişindən 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz, gəncləri. Belə ki, söhbətimiz gənclərin bu təhsilindən gözləntiləri ilə bağlıdır. Qonaqlarımız isə məktəblər.az saytının təmsilçisi Nazim İbadov və tələbə.az saytının təmsilçisi Mürsəl Əliyevdir. Sonda öz təmsil etdiyiniz saytla bağlı istərdim sual verim ki, bax, gözləntilərinizi, öz gözləntilərinizi dediniz, bəs tələbə və yaxud da şagirdlər sizdən nə gözləsinlər bu il? Nə vəd edirsiniz onlara?
Bir-iki yeni layihələrimiz var ki, onlar reallaşacaq və ümid edirik ki, biz üçün tələbələrlə bağlı sırf təhsil və belə deyək, əyləncə, düz əyləncə də olmalıdır, amma saytımızda həm əyləncədən əlavə chat olacaq, yəni ki, tələbələr orada özləri müəyyən bir məsələlərlə bağlı müzakirələr apara bilər və istəsələr kimləsə tanış da ola bilərlər, o olan şəxsi işidir. Yəni belə bir sistem fəaliyyət başlayacaq. Ola bilsin ki, yəni səskidə necə səs vermək lazımdır, qaydaları barədə ola bilsin ki, məlumatlar getsin. Amma yəni bu da deyim, güclü sürətdə olmayacaq. Ola bilsin ki, 1-2 yaz getsin. Çünki saytın belə deyək, formatına uyğun olaraq biz ancaq təhsil və təhsil problemləri və tələbələrə informasiyanın ötürülməsi Yəni operativ məlumatların alınması. Məqsəd budur.
Uşaqlar bizdən məktəbin idarə etməsində uşaqların rolu haqqında məlumatı görə bilərlər və bütün biz təklif elədiyimiz və reformalar çərçivəsində, pilot layihələr çərçivəsində olunan prinsipləri bizdə görə bilərlər və öz rolları ilə orada tanış ola bilərlər. Orada təhsillə bağlı bütün qanunvericilik orada öz əksini tapıb və orada hər bir portala daxil olan öz fikrini bildirə bilər təhsil qanunu ilə bağlı. Bax, bu şəffaflığı biz öz portalımızda yaratmışıq. Bizə lazımdır ki, vətəndaş özü hansısa bir məsuliyyəti hiss eləsin, hamısını təhsil nazirliyinə iradları tökməməlidir. Hamımız təhsilə cavab deyik.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığınız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bugünə ayrılan vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bir istəyiniz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yaxşı bilirsiniz. Ya 436-77-41 nömrəsini yığırsınız, ya da ki, www.azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı ziyarət edirsiniz. Gələn dərs ilində sizə uğurlar arzulayıb sağlaşırıq. Hələlik.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı
hamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
101.7 FM
101.7 FM